Olioz eta esperientziaz margotutako gainazalak. Malen Etxebeste leku ona. Duela 25 urte zabaldu zuten Kur Galeria lehen aldiz Donostiako Zurriola hiribidean. Hango hormetatik zintzilik izan ziren artista askoren 11 obra 11 erakusketa arik eta 2023an galeria itxi zuten arte. Jabeak, Juanma Arriaga eta Yolanda Bizkai erretiroaren atarian zeuden haien hitzetan, baina lanean segitu nahi zuten. Erritmo lasaiagoan aritzeko asmoz Hondarribira, Gipuzkoa, joan ziren eta bertan zabaldu dute Kur Galeria berria, Jose Antonio Sistiaga artistaren zenbait obra ikusgai jarrita. Galeria Sistiagaren obrekin inauguratzeko autua ez da kasualitatea. Izan ere, Arriagak azaldu duenez, konpromiso bat zuen galeriak arekin artistaren lanekin erakusketa bat egitea hitzartua baitzuten ura hil baino lehen. Eta ez edozein lanekin. Sistiagak 70-ko hamarkadan sortutako zenbait margolan jarri nahi zituzten erakusgai ezezagunak baitiraia Arriagak azaldu duenaren arabera. Koadro hauetako askok ia 40 urte daramatzate bilduta eta jasota eta erakusketa honetarako atera dira. Asmo guztiak baztertu behar izan zituzten ordea 2023an zendu baitzen margolaria. Arriaga. Gune hau berritzen ari ginenean heldu genion berriz ere erakusketaren ideiari. Galeria inauguratu egin behar genuenez irekitzean Sistiagaren erakusketa jartzea otu zitzaigun omenaldi gisa eta familiarekin hitz egin genuen. Sistiagaren obrak ez ezik beste 11 artistarenak ere izango dira ikusgai aurrerantzean Kur Galerian. Izan ere, Hondarribiko galerian 3 edo 4 erakusketa egingo dituzte urtero Arriagak azaldu duenez. Nahiko iraunkorrak izango dira eta 3-4 hilabete iraungo du bakoitzak. Galeria ez da bereziki aktiboa izango, beraz Arriagaren esanetan. Bizkai bat etorri da arekin eta gehitu du artearen munduan lan egiten segitu bai, baina inbesteko presiorik gabe eta askoz ere lasaiago aritu nahi dutela. Erakusketen iraupena eta maiztasuna ez dira, ordea, moldatu dituzten gauza bakarrak. Donostiatik Hondarribirako aldaketa egitearekin batera, galeriaren funtzionamendua bera aldatu dute, publiko-pribatua izango baita aurrerantzean. Hala azaldu du Arriagak. Ez dugu ordutegietara lotuta egon nahi. Hemen gauden bitartean, ateak zabalik egongo dira, jendea sartu eta atera ahal izango da, baina, bestela, ordua eskatu beharko da. Telefonoz edo helbide elektronikoz hartu daiteke ordua. Galeriak hartuko dituen artistei dagokienez ez da aldaketa handirik izango. Bizkai. Galeriari oso fidelak zaizkion artistak ditugu eta ez ditugu umezurtz utzi nahi. Arriagak gaineratu du artista batzuek haiekin bakarrik egiten dutela lan eta Kur Galeria martxan ez palego euren lana sustatu ezinik geratuko liratekeela. Noren obrak erakutsi zehazteko garaian orain arte bezala jarraitzeko asmoa adierazi du Arriagak. Atsegin dugu kultura, euskal kultura eta gainera euskal artearen balioa nabarmendu nahi dugu. Euskal artea balioetsi nahi dute, beraz, eta horri ekin diote lehen erakusketatik bertatik Jose Antonio Sistiagaren obrek apaintzen baitituzte galeriaren hormak. Sistiaga 1922an jaio zen Donostian. Gerora, pintura ikasketak egin zituen Parisen eta 1945-tik eta 1964 bitarteango eta Euskal Herriko joerak nahasteagatik nabarmendu zen. Ezaguna da, besteak beste, gaur Euskal Artista taldearen sortzaileetako bat izateagatik. Arriagaren arabera, artistek metak, baserriak eta euskal paisaiak margotzen zituzten garaian sortu zen talde hori joera horri erantzuna emateko. Argi, armiarma bat sabaitik zintzilik. Kur Galeria berriaren sarrerako atetik sartu eta berehala horma zuriko areto handi bat dago. Oteizaren hau Madrilentzat serieko bi obra ezkerreskuin eta argi armi arma handi bat ondoan sabai leio batetik zintzilik. Kaleko argiak Sistiagaren kuadroz apaindutako hormak blaitzen ditu. Aretoan sartu eta begia jotzen duen lehen gauza erakusgelaren atzeko horman zintzilikatuta dagoen olio handia da, udazkena, 2005 metro zabalda lan hori, 2 metro baino gehiagoko garaiera du, eta urtaroen inguruko serie baten parte da. Artistak obra bat eskaini zion 4 urtaroetako bakoitzari Vivaldiren 4 urtaroak lanean inspiratuta. Galerian aurrera egin ahala hainbat garaitako obrak agertzen dira hormetatik esekita, batzuk besteak baino handiagoak. Tartean daude, esaterako, urtetan bilduta egon diren 70ko hamarkadako margolanak, zeinak Madrilgo Seiker Galerian erakusgai egon ziren. Sistiagaren abiadura argia kolorea serieko kuadro batzuk Hondarribiko Kur Galerian. Jon Urbe / Foku. Zuzen segitu eta bi korridore zabaltzen dira ezkerraldean. Lehenengoan topa daitezke, besteak beste, abiadura argia kolorea serieko 10 lan baino gehiago. Artistak gutxi gora behera 2 metro zabal eta 3 metro luze ziren kartoiak jartzen zituen bere lantegiko mahai batean, bata bestearen aurrean. Tartean beste tamaina batzuetako kartoiak ere sartzen zituen. Koloretako olioak prest izaten zituen, nahiko diluituak eta olio horiekin zikindutako brotxekin margotzen zuen dripping izeneko teknika baliatuz. Pintzelkada bakoitzaren pintura partikulekin beste gainazalak zipriztintzen zituen eta artistak esan ohi zuen moduan keinu bakarrarekin 3 emaitza sortu. Baina galerian bada areto horretaz eta korridore horretaz bestelakorik ere. Bigarren korridorean barrena eta eskailera estu batzuetan behera joanez gero, ia goikoa bezain handia den erakusgela batera iristen da bisitaria, 11 artistaren obraz gainezka dago gela. Katakonbak Arriagaren hitzetan. Bertan daude, besteak beste, Elena Asinsen, Mikel Ertsundiren, Iñaki Olazabalen eta Carlos Quintanaren obrak. Biltegi gisa erabiltzen duten areto hori ere bisitatu daitekeela azaldu du Bizkaik. Lana handia egingo dugu beheko erakusketa aretoarekin. Gure artisten lanak erakutsiko ditugu, baita galeriaren fondoan dagoen aleren bat ere. Kur Galeria berria Hondarribiko 3 kalean dago. Lehen Ramon Roteta sukaldari eta eskultorearen jatetxea zegoen eraikinean zehazki. Uztailaz geroztik publikoari irekita dago aurrez txanda eskatuta. Sistiagaren erakusketa azaroaren 14 arte egongo da ikusgai.